But unfortunately, he has a potential.
Diemžēl Krievijā ir potenciāls. Diemžēl tā cenšas iegūt vēl vairāk laiku tās agresijai, tirgojoties ar pasauli. Diemžēl tā joprojām var iznīcināt daudzas dzīvības. Tādēļ mums ir jāpasteidzas. Mums nepieciešams ātrums, līgumu un piegāžu ātrums. Lēmumu ātrums, lai ierobežotu Krievijas potenciālu. Ātrumam nav alternatīvu, jo ātrums ir tas, no kā atkarīga dzīvība.
That the life depends on.